Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą jaunimui naujų kampų. Šios laidos tema – koks yra mano pašaukimas, kaip atpažinti, kuris kelias mano. Laidoje diskutuos Kauno jėzuito gimnazijos jaunimas. Džiugu, kad prie radio laidos kūrimo mėlai prisijungia ne tik mokiniai, bet ir gimnazijos alumnai. Ši tema, kurią pradėsime šiandien, tęsis dar keletą laidų. Svajojame sukurti visą laidų apie savo kelio paieškas ciklą. Pradedant nuo gana filosofinio pašaukimo klausimo, baigiant praktiniais studijų pasirinkimo klausimais. Sieksime ne tik teoriškai apsvarstyti pasirinkimų galimybės, bet ir pateikti savų patirčių liudijimus. Taigi šiandien gilinsimės į klausimą, kaip atpažinti, koks galėtų būti mano kaip individo pašaukimas. Klausimas gana platus ir filosofinis, tačiau mes bandysime laidoje aiškiai apsibrėžti sąvokas ir pateikti pavyzdžių, kurie leis pajusti šio klausimo ir to pačiu atsakymo į šį klausimą svarbą kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Taigi pristatysiu laidos svečius. Laidoje dalyvauja Kauno jėzuitų gimnazijos alumnės Augustė Saladytė.
Sveiki.
Ir Vaiva Vasiliauskaitė.
Sveiki.
Taip pat abiturientas Jurgis Kubilius.
Sveiki.
Laidą moderuosiu aš, gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi pradėkime mūsų pokalbį ir kadangi tema yra tikrai labai plati, norėtųsi pradėti nuo sąvokų išsigryninimo. Tai pasak jūsų, kas yra tas pašaukimas, kaip jums atrodo, ką talpina savyje šį sąvoką ir ar jinai aktuali tą sąvoką, ar galvojate apie tai. Nes dažniausiai apie pašaukimą kalbama, kai kalbama apie žmonės, kurie renkasi kunigystės arba vienuolystės kelią, tačiau manau, kad ir kalbant apie pasaulietiškus, nepašvestojo kelio pasirinkimus, ši sąvoka yra labai svarbi, pamatinė galbūt netgi, tačiau ar ji negazdina, tokiu atveju jei negalime suprasti, kokiu keliu eiti, ir ar neslegia, jei galvosime, kad atsakė į šį klausimą, turėsime tą misiją tada jau vykdyti visą savo gyvenimą. Atradę, kas yra tas mūsų pašaukimas, tai kaip jums atrodo?
Tai man ta mintis dėl sąvokų išsigryninimo tikrai patinka, manau, kad taip ir reikėtų daryti. Ir pašaukimas mano galva visų pirma yra žmogaus prigimtis. Tai kaip jie atsiskleidžia mumyse ir išsilavinimas, karjera, visa tai yra tam, kad atskleistume, kodėl mes gimėme, koks mūsų pašaukimas šitame pasaulyje ir ką mes turime daryti, kad geriausiai atsiskleistume. Ir todėl, mano nuomonė, pašaukimas yra būtent tai, kas mums geriausiai padeda atskleisti žmogišką prigimtį. Mane pačia šitas klausimas dėl pašaukimo anksčiau labai slėgė, nes traukė ir į vieną, ir į kitą pusę, bet galiausiai supratau, kad kadangi tai yra mūsų prigimtis, kaip ir, nuo jos tiesiog nepabėgsi ir kad ir ką darytum, jeigu tu eisi teisingu keliu, galiausiai tas pašaukimas vis tiek atsiskleis.
Tai man labai patiko Augustės ta mintis, kad pašaukimas tave visą laiką vyjasi, kad ir kur tu iš tikrųjų tum. Ir aš apie tai galėčiau daugiau kalbėti iš meniškos ir jausminės pusės, emocinės netgi, nes man pašaukimas visad buvo labai stiprus jausmas ir vat būtent dabar, gal iš pradžių irgi per tą ieškojimų laiką tu nelabai atskiri jo nuo visų kitų jausmų, bet dabar aš suprantu, kad pašaukimas man visada buvo toks jausmas krūtiniai ir apskritai mano visoj esybei, kuris kvietė nuolatos kažką daryti. Ir pavyzdžiui, man pašaukimas visada buvo kažkas susijęs su menu, ar tai būtų rašymas, ar tai būtų piešimas. Aš visada pajusdavau, kad dabar yra tas laikas, kada tai traukia mane į tą pusę ir aš turiu sekti iš paskos. Ir aš manau, žinoma, kad pašaukimas kiekvienam yra skirtingas jausmas, bet kiekvienas, ko gero, jaučia tą magnetinę trauką ir tą mistišką jausmą, kuris verčia mus eiti į kažkurią pusę.
Man pašaukimas ir asmeniškai, ir apskritai, tai yra dalykas, nuo kurio paprasčiausiai nepabėgs. Arba kuris nuo tavęs nepabėga. Bet kokiu atveju, na, galbūt tai toks negatyvus požiūris, bet kaip aš galiu tik tai papildyti Augustą, kad iš tiesų tai bus tas pašaukimas, kuris yra tavo, jis niekur nedings. Ir turbūt apie pašaukimą apskritai negalėčiau kalbėti, daugiau asmeninę patirtį, kad pašaukimą labai lengva savo įteikti. Ta prasme, tas tikrasis pašaukimas labai sunkiai atsiskleidžia, o tokių pašaukimų, kuriuos pats susigalvoji, jos labai lengva savo įteikti, galbūt, kad vienas rytis ar kitas rytis, kuria daugiau ar mažiau domiesi, yra tavo rytis, tavo pašaukimas. Bet iš tiesų aš asmeniškai savo pašaukimo ieškojau, tarkim, prieš porą metų, atsigręždamas į nedidelį savo gyvenimą ir pažiūrėjęs, kas buvo su manim visuomet šalia. Ir aš supratau, kad nuo manęs nepabėgo visuomet muzika ir buvo nuo vaikystės ir supratau, kad turbūt tai turėtų būti mano pašaukimas.
Ačiū, labai įdomu. Ir tada dar jau vat, Jurgis užvedė ant kelio ir pratęskim dar tą mintį toliau, kaip atpažint, kas lieka šalia mūsų ir kokie tie dalykai nepabėga nuo mūsų arba mes nuo jų nepabėgam ir kaip atpažint, ką noriu veikti gyvenime, kas tai per jausmas, ar ne, ir ką daryti, jei patinka labai daug skirtingų dalykų. Man atrodo, kad daugelis su to susiduria, kad patinka skirtingi dalykai ir niekaip negaliu apsispręsti tada, į kurią pusę traukti, kurią kryptimi eiti. Į kokius dalykus reiktų atkreipti dėmesį, kas galbūt padėtų apsispręsti jau konkrečiai, kaip jums atrodo, Vaiva?
Tai aš irgi gal dar pratęščiau irgi mintį, nes aš kažkada esu girdėjusi, skaičiusi tokį pasakymą, kad ta svajonė, kuri visada sugrįžta, nepaisant visko, yra būtent tas ženklas, kuris mums labai aiškiai rodo kažką svarbaus. Tai va, ir aš manau, kad šiuo klausimu tas ženklas, jisai iš tikrųjų nėra bereikalo mūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, mano asmeninėje patirtyje tai buvo rašymas galbūt, nes aš rašiau taip pat nuo pat vaikystės ir nepaisant įvairiausių svajonių, kurias aš turėjau, nes aš galvojau ir apie madų dizainą, ir aš galvojau apie psichologiją, ir aš galvojau apie įvairiausias profesijas, kurios mane domino, bet rašymas, kurio aš net negaliu įvardinti kaip karjeros ar profesijos, buvo tas rytis, kuri visad sugrįždo ir kurioje aš visada norėdavau pasireikšti, kurią aš nuolatos tobulindavau, su kuria aš nuolatos gyvendavau ir kuriai nuolatos atėdavo tos mintis. Ir mano svajonė visuomet buvo būti gera rašytoja, visada buvo parašyti kažkokį kūrinį ir jį realizuoti. Tai va, ir šita svajonė iš tikrųjų išsipildė labiausiai iki šiol mano gyvenime ir aš manau, kad aš gan gerai vat, savo atveju suprantu, kas man yra tas ženklas, jog per mano patirtį tai visada buvo tas ženklas, kuris rodė mano kryptį.
Ačiū. Auguste.
Aš vėlgi galėčiau kalbėti, kaip ir visi kiti, tik apie savo patirtį. Tai man atrodo, kad pašaukimą geriausiai galima suvokti tada, kai nusimeti visas iš ankstinės prielaidas, kas tau patinka, kas tau atrodo, kad patiko, intelektualiai lyg tenkino. Ir tada tiesiog pasižiūri, kas lieka, nusimetus viską. Ir kas lieka, tai ir yra tavo pašaukimas. Nes aš tą gerai suvokiau galiausiai turbūt tik pabaigus mokyklą. Todėl, kad tada nebeliko jokių pamokų, nebeliko to tokio stimulo eiti į pamokas, kurios lyg patinka, bet jos nėra esminės tau. Ir pašaukimas galų gale aš jį supratau taip, kad tikslas neturėtų būti, kuo tu norėtum tapti, kokią profesiją įgyti ir panašiai, nes tai tave labai apirboja, nes lieka lyg tik vienas kelias kažkoks. O pašaukimą galima įsivaizduoti galbūt taip, kokiu žmogum tu nori tapti. Ir tada tų kelių atsiveria labai daug ir pamatai, kokiu žmogum nori tapti ir suvoki, kur tau reikia eiti, kad tu tokiu taptum.
Jurgi, kokie dalykai tau svarbiausi?
Manau, kad galėčiau atliepti ir labai daug Ivaivos pasakojimo ir Augustės pasakojimo. Visų pirma, noriu pasakyti laimingi tie žmonės, kurių pašaukimas sutampa su konkrečia profesija. Nes jie, jiem nereikia papildomai kažko galvoti. Pavyzdžiui, Vaivos atveju yra, man atrodo, kad irgi pakankamai paprasta, nes rašymas, tai vis dėlto yra kažkas tokio konkretesnio, ta prasme, rašai ant lapo, žodžius dar kažką, nesvarbu, ką rašai, bet tas rašymas yra pakankamai konkretu, nors vis dėlto irgi sunku jo apibrėžti. Mano atveju, aš, pavyzdžiui, pagalvojau, aš niekuomet negalvojau nei, tarkim, konkrečiai nei apie dainavimą, nei apie kompoziciją, nei apie atlikimą kokį nors, nei muzikologiją iš muzikos ryties. Tiesiog visuomet to pašaukimo dalis būti su muzika buvo. Ir yra labai sudėtinga kažką pasirinkti, kai yra tik tai jausena, tam tikra empatija vienam dalykui, vienai sričiai ir yra visiškai nekonkreti. Tai, manau, pašaukimo problematika tokia ir būtų, kad dažnai tas pašaukimas yra toks labai nekonkretus.
Kalbant vat būtent apie tai, kad, kaip tu sakėjai, apie tą konkretumą, kad tu esi laimingas, jeigu tu žinai, ką tu konkrečiai galėsi veikti su tuo, kas tave labiausiai traukia ir žavi gyvenime, tai iš tikrųjų aš lygiai taip pat iki šiol nežinau, ką aš su tuo galėčiau iš tikrųjų veikti, nes nors tai yra konkretu, kad tu būtent žinai, kaip gali išreikšti, sakykim, rašymą, problema iškyla ta, kad kokia tada yra, ką aš veiksiu gyvenime, kad, pavyzdžiui, aš iš to išgyvendžiu, nes vis tiek ateina tas toks praktiškumo klausimas, mes niekas jo neišvengiam ir ypač tokie meniški žmonės visada tada abejoju, ar man neteks kur nors vėliau gatvėje išmaldos prašyti. Čia jau labai dramatizuojant. Bet iš tikrųjų, čia yra labai didelė problema ir, pavyzdžiui, šiuo metu aš studijuoju klasikinę filologiją ir labai daug kas užduoda man tokį klausimą, kam to reikia? Ką tu su tuo darysi? Tai mirusios kalbos, kam tiesiog? Šiam šiuolaikiniam pasaulyje, kai modernios technologijos dominuoja, kam reikia tos kažkokios antikos senienų ir iškasenų? Ir aš galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš lygiai taip pat nepasirinkau dėl to, kad aš žinau, ką su tuo darysiu. Aš šitą dalyką pasirinkau dėl, irgi gal apie ką Augustė kalbėjo, dėl to žmogaus, kuriuo aš noriu tapti ir dėl to, kad aš žinau, jog mane pačią praturtintų, vat būtent šios ryties nagrinėjimas ir gilinimas jie.
Augustė.
Aš tai nematau čia jokios problemas, nes aš irgi vis dar nežinau, kuo specifiškai norėčiau būti. Bet man tai ir nėra labai svarbu iš tikrųjų. Ta prasme, dirbsiu, ką reikės, dirbsiu, kas ateis. Ir mes galų gale net nežinom, kokios specialybės bus tada, kokios galimybės. Bet tai, kaip sakiau, jeigu tu esi toks žmogus, koks turi būti, tai nėra labai svarbu, man atrodo.
Tai taip, taip.
Pagaliau, kaip sako nūdienos karjeros specialistai, sako, kad nebūtinai mes turim dirbti pagal savo pašaukimą, galbūt atsiras darbų, kurie vėliau paprasčiausiai atsiras, apie kuriuos mes nežinom. Ir mūsų pašaukimas būtent juos dirbti su savo turimom žiniom ir galbūt netgi kurti tas naujas veiklas, tai yra labai labai svarbu.
Aš dar noriu truputį sugrįžti prie Vaivos klausimo, kur jis sakė, kad jos dažnai klausia, kam to reikia ir nestudijuoti, tarkim, kalbas, kurios yra mirusios kalbos, nenaudojamos kasdienybė ar ne. Tai vat apie įtaką pakalbėkim, kokią įtaką daro kiti, ar turbūt daugelis to susiduria, kad aplinkiniai klausia ir jau projektuoja tas ateitis, ar ne, kaip mes panaudosim tas specialybės ir ar apskritai galėsim panaudoti ir nori kažką patarti. Tai kokią įtaką jums daro jūsų artimiausia aplinka, tai pavyzdžiui, jūsų šeima, jūsų mokytojai galbūt irgi daro įtaką ar draugai, taip pat medijos, nežinau, žiniasklaida turbūt irgi daro įtaką, kaip jums atrodo, Augustė?
Tai kuo toliau, tuo mažesnė turbūt. Anksčiau, kai eini į mokyklą, vis tiek mokytojai klausia tavęs, kuo norėtum būti ir išsako savo nuomonę, ar primesdami ją ir neprimesdami, bet vis tiek kažkaip formuoja tą pasirinkimą. Ir tas tam tikrais atvejais yra gerai, jeigu jie mato tave taip, kaip tu save matai, bet kitais atvejais gali ir sutrukdyti kažkiek. Bet galų gale, kai išeini iš mokyklos, tai kažkiek išsivaduoji iš šito ir tas labiausiai turbūt padeda. Tėvai mano atžvilgiu, jie kaip ir pasitikėjo daugiau mažiau, ką aš pasirinksiu ir tas yra gerai mano nuomonė. Vis tiek kažkiek, žinot, yra tas dalykas, kad tėvai nori, kad į mediciną eitum ar į panašią kokią nors specialybę, kad įgautum profesiją. Bet jo, galų gale man atrodo, kad didžiausia įtaka buvo dabar paskutiniu metu, ypač iš tos aplinkos, kur ir noriu atsidurti.
Ačiū. Vaiva. Tau atrodo?
Mano atveju įtaka, kurią man darė aplinka, buvo labai teigiama, nes aš turiu labai palaikančią šeimą ir visi mano draugai buvo labai supratingi ir mokytojai irgi lygiai tiek pat, kiek jau jie turėjo tos įtakos. Nors, žinoma, didžiausia tą įspūdą to gyvenimą palieka šeima ir jos reakcija į tave kaip individai, tuo, kuo tu tampi. Ir mano šeima visuomet buvo tie žmonės, kurie palaikė tai, kuo aš noriu tapti, jie tikėjo tuo, kuo aš tikiu, jie tikėjo mano gabumais, mano pašaukimu ir visuomet buvo šalia, kad ir ko aš besiekčiau, už tai aš esu dėkinga. Bet kita vertus, aš žinau, kad iš savo pažįstamų rato daugybė žmonių patiria visai priešingą dalyką ir aš manau, apie tai vertėtų pakalbėti, kai būtent tėvai daro kaip tik labai dėlį spaudimą, nu, kaip aukusia tai įvardino ten studijuoti mediciną ar panašiai. Bet aš pažinojau tikrai ne vieną žmogų, kurio buvo labai apsunkintas kelias tos tokios kovos, vat būtent su tėvais, su artimiausiais žmonėmis, nes tiesiog jos norėjo nukreipti visiškai kitų kelių, negu jie norėjo eiti. Ir aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad visiems žmonėms, kurie patiria tai, kurie klauso gal šitos laidos ir išgyvena tą tokią vidinę kovą, nes tikrai išgyveni, jeigu tėvai nepalaiko tavęs kaip žmogaus, tai kad vis viena visi turėtų klausyti tos savo širdies, nes nu, tai yra kiekvieno gyvenimas ir galiausiai mes patys iš vidaus esam, geriausiai žinom, ko mums reikia.
Augustė.
Dar norėčiau papildyti Vaivą, kad tas išorinis spaudimas iš tėvų, jis galiausiai paveikia ne tik tave išoriškai. Išoriškai yra nemaža problema, bet yra išsprendžiama galų gale. Bet galų gale gali paveikti ir tave iš vidaus, kad ta prasme, tavo viduje atsiranda tas balsas, kuris sako, kad tu turi eiti ten ir tada tu nesiklausai tikrojo savęs tiesiog. Ir čia yra turbūt dar didesnė problema, kai tu net nebeklausydamas tėvų, savyje vis dar tai nešiojasi.
Aš pritarčiau Augustės minčiai ir dar praplėščiau. Kai tėvai sako, kad tu studijuosi mediciną ir viskas, tai dar čia yra gerai, nes gali kovoti prieš tai ir pateikdamas alternatyvų. Bet yra, manau, daug tragiškiau, netgi sakyčiau, konkretaus žmogaus atveju, jeigu tėvai, tarkim, sako paprasčiausiai, ką tu studijuosi, nu kas iš tavęs bus? Ypač tai, manau, nutinka labiau menininkam, labiau humanitaram, tie, kurie yra tokie, vat, kaip sako, paplaukę. Šitas dalykas man pačiam asmeniškai ne iš tėvų buvo, bet iš senelių ir man viduj yra pasilikęs lyg kažkoks sąžinės balsas. Nu kas iš tavęs bus? Tu nieko, nu kas ta muzika? Nu kas tie menai, kas tie humanitarai? Na, tėve brangus, nieko konkretaus. Ir kas iš tavęs bus? Ir va, ta, žinot, lietuviškas rūpestis prie lango pasirėmus vakare. Tai, žinokit, na taip, galima sakyti, tai yra žavu, romantiška, bet viduj tai labai skaudina. Nes artimas žmogus visų pirmiausia yra tas, kurį myli besąlygiškai. Ir nepateisinti jo vilčių, tai yra kažkoks vidinis, na, skaudulys pasilieka.
Graužatis.
Graužatis, taip. Ir juo labiau, kai jis yra nekonkretus, tai jis yra dar žalingesnis, nes kai konkretus, tu gali oponuoti tai minčiai. O kai tai yra pastovus sąžinės graužatis, nu gal taip, o gal taip, nu tai tada nieko nebelieka kaip graužti save ir dėl to liūdėti. Bet manau, kad kuo toliau, tuo mažiau, man atrodo, Augustė apie tai kalbėjo, tuo mažesnė įtaka iš išorės, kuo žmogus vyresnis jis supranta, kad svarbiausia vis dėlto, kaip bebūtų egoistiška, bet svarbiausia, ką tu pats manai. Tai yra labai labai svarbu.
Kaip jūs manot, ar savo kelio atpažinimui galėtų padėti laisvi metai po mokyklos baigimo? Kokie galėtų būti teigiami ir neigiami tokio pasirinkimo aspektai? Ar turi daugiau teigiamų dalykų šitas pasirinkimas, ar galėtų būti ir kažkoks pavojus pasirinkus laisvus nuo studijų metus?
Aš nežinau, pats neplanuoju to, bet, tarkim, visionuodamas šitą reikalą, nu, man atrodo, kad laisvi metai po mokslų šiandien mūsų pasaulyje yra labai vertingi. Dėl ko? Dėl to, kad mūsų mokymosi sistema vis dėlto yra pakankamai, sakyčiau, nereali. Jis tengiasi sukimšti informaciją, kad pavyktų, kaip mano lietuvių mokytojas sakė, svarbiausia gyvenime dalykę padaryti, išlaikyti egzaminus. Tai iš tiesų yra, nu, baisus toks požiūris. Ir ką belieka sakyti, kai tau svarbiausio dalyko lietuvių kalbos literatūros mokytojas tai pasako. Va tada apima depresija ir, nu, ką daugiau bedaryti? Ta prasme, tu turi išlaikyti egzaminus ir baigti. Mokymasis dėl savęs yra visiškai nereikalingas. Tai va tie metai po gimnazijos turėtų būti labai vertingi tuo, kad pats pradedi mokytis ir jo labiau mokytis gyventi. Čia vėlgi priklauso nuo to, ką per tuos metus veiki. jeigu pilvai išvertęs guli pas tėvus namuose ir valgai ir miegi ir viskas, tai žinoma, tada na, jokio skirtumo. Bet jeigu veiklas tam tikras veiki savanoriauji, pagaliau papildomai mokaisi, jeigu turi valios, o kas yra labai pagirtina. Tai manau, tada metai po mokslų turėtų būti labai labai vertingi. Vėlgi čia priklauso nuo specialybės, pavyzdžiui, man asmeniškai dainuojančiam žmogui, tai metai po mokslų praleisti be nieko yra žalingi, nes metai laiko praeina ir tiesiog dainavimo lygis krinta. Ir su muzika, ir manau, tais menais, kurie yra atlikimo menai, taip yra, kad jau turi iš karto eiti studijuoti, bet tai, kas yra labiau abstraktu, aš manau, tai reikėtų apmastyti.
Tai aš turiu pasiėmusi tuos taisus metus po mokyklos. Ir man atrodo, kad bent jau mano suvokimu jie buvo ne tik naudingi, bet ir būtini. Ir kas mane privedė prie tokio pasirinkimo, tai dabar, kai prisimenu, tai vasarą buvau įstojus mokytis Londone. Mokytis visiškai kitą dalyką, negu kad dabar suprantu, kad turiu studijuoti. Neuromokslą, visiškai iš kitos srities. Ir kaip aš supratau, kad turiu pasimti tos laisvus metus, tai buvo paprasčiausiai, kai ta galimybė niekur nestudijuoti jau rodėsi daug realesnė, negu kad kažkur išvažiuočiau ir studijuočiau tą dalyką, kuris lyg ir ne man skirtas. Galbūt man, galbūt ne man, bet aš to nežinau tiesiog. Ir pasiėmus tos laisvus metus, viskas šiaip labai greitai tada išaiškėjo. Gal tam tikrų žmonių, tam tikrų renginių dėka, galų gale tiesiog pripažinimo, be ko aš negaliu gyventi, arba ko galiu apsieiti galiausiai. Ir šiaip pats suvokimas, kaip sakiau, atėjo greitai ir per visokiausias veiklas, tai manau, kad tie metai galėtų būti labai naudingi.
Aš ir pati galvojau, labai rimtai galvojau pasiimti laisvus metus po to, kai baigsiu mokyklą, nes aš tai mačiau kaip puikia galimybė dirbti prie to, kas man yra svarbiausia, prie rašymo. Aš turėjau planų parašyti savo antrą knygos dalį. Ir šiaip labiau ištobulint, gal duot savo laisvės, atsiskleisti, kažką daugiau nuveikti, negu turėjau laiko besimokydama mokykloje meno srity, kažką nutapyti, tiesiog paieškoti savęs. Ir iš tikrųjų čia su jo galiausiai daug faktorių, kodėl aš nusprendžiau iš karto stoti, ten irgi emocinės labai istorijos. Bet vienas iš pasirinkimų, vienas iš tokių, kaip aš dabar galvoju, dalykų, kodėl aš nusprendžiau vis dėlto neimtų metų, nors aš nebejoju dabar, kad jie būtų buvę irgi naudingi, tai buvo, nes aš maniau, jog man paprasčiausiai pristiks valios save kažkaip struktūrizuoti savo dieną, kad jinai būtent būtų praleista darant tuos man svarbius dalykus. Bet aš tiesiog galvojau visų pirma, kad aš nesugebėsiu susitvarkyti šitiek laisvo laiko ir dar taip pat, kodėl nusprendžiau neimti, nes man buvo toks labai stiprus impulsas ir noras palikti jau tuos tėvų namus kažkaip, nes aš dabar gyvenu bendrabutyje Vilniuje. Ne dėl to, kad man būtų blogai, bet tiesiog kaip kartais jautiesi, tarsi išauktum kažkokius drabužius ir tu tiesiog jau nori kažko naujo, jau jauti, kad tau reikia kažko naujo, tiesiog būtent pradėti tą savo gyvenimą. Aišku, aš dabar pagalvoju, nes aš per vasarą supratau, kad struktūrizuot savo dieną, jeigu norint, tai tikrai nėra sunku, paprasčiausiai tą valią galima išsugdyti. Ir aš manau, kad aš tikrai rekomenduočiau pasirinkti tiem, kas gali, tiesiog vat, būtent išmėginti save ir pažiūrėti, kiek tu gali iš savęs iš tikrųjų išgauti, jeigu tu nuo niekieno nepriklausomas tiesiog nori atrasti, ką tu gali padaryti, nieko neverčiamas, neribojamas jokių tenais terminų, neverčiamas mokytojų, nieko botagu nevaromas, o grinai dėl savęs. Aš manau, tai būtų labai labai naudinga. Tai va, nors aš pati jau to ir nepasirinkau.
Ačiū. Kaip Jurgis minėjo, kad tie laisvi metai neturėtų būti atostogos, ar ne? Mm. Ir tada kokį tikslą galėtų turėti tie laisvi metai ir savanorystė, kariuomenė, nežinau, kas dar kokia praktika, kažkokių specialybių pasibandymas, kaip jums atrodo? kaip jos galima taip praktiškai panaudoti?
Aš pažįstu vieną žmogų, kuris po mokslo įsikariuomenę savanoriu, bet jisais dėl to, kad jo kurso akademijoje jam baigus mokyklą paprasčiausiai nerinks, kas dviejus metus renka kursą ir jis yra priverstas kažką veikti metus laiko ir jis nusprendė, kad matyt, kad eis į kariuomenę. Man tai buvo labai keista, nes tai gaunasi, kad jis savanoris, bet to pačiu ir nesavanoris, nes jis yra priverstas tuos metus kažkaip pralaukti. Tai, na, kodėlgi ne vis dėlto, žiūrint į valstybės prioritetus, kodėlgi ne?
Aš gal taip pasakysiu, man atrodo, kad laisvus metus reiktų padovanoti savo kokį nors nuotykį. Kad tiesiog būtent visiškai ištrūkti iš rutinos, iš tų visų rėmų, iš visų varžtų, kuriuos tikrai buvom suspausti. Aišku, priklauso nuo žmogaus, bet aš sakyčiau tiesiog leisti savo grinai sekso širdam, nežinau, sugalvoti kokį nors beprotišką išvyką, kokį nors suorganizuoti keistą renginį. Tiesiog panuotikiaunu.
Aš galiu papasakot, ką pati veikia.
Papasakot.
Kartais pačiai sunku susivokti, bet šitą pusmetį paskyriau stojimams į Angliją, į Ameriką ir dėl to turėjau labai nemažai mokytis, kas man patiko ir šiaip suteikė labai malonų suvokimą, kad darau tai, ką ir noriu daryti ir tai, ką greičiausiai darysiu daug ateinančių metų ir kas laukia ateityje galų gale. Taip pat, kadangi buvau Lietuvoje, užsiėmiau veiklomis, kurios man yra artimos, patinka, politika, filosofija, įvairiausios tokios sritys. O kitą pusmetį greičiausiai važiuosiu kažkur dirbti, užsidirbti mokslo metams, aišku, priklauso nuo to, kur studijuosiu, kai ateis atsakymai, tada žinosiu geriau. Ar man reikia užsidirbti ir panašiai, nes jeigu ne, tai tada važiuočiau savo noriauti.
Manau, kad dažnos labai atvejus, kad tokiam pasirinkimui, laisvų metų pasirinkimui prieštarauja artimiausia aplinka, tai yra šeima, mokytojai išsako neigiamą nuomonę, nes tai atrodo tarsi baisu iškristi iš sistemos. Metus laiko nebūti kažkokioj sistemai, nes mokyklai mes priklausom, ar ne, sistemai, tada iš karto perinami universiteto sistemą, vėliau į darbo rinką ir tai yra tarsi toks iškritimas iš priklausimo. Ir tas gazdina. Kokia tuomet turėtų būti pozicija jauno žmogaus atžvilgiu, nes jam turbūt ir taip yra sunku daryti sprendimą, kuris yra kitoks. Pavyzdžiui, visi jo klasiokai kažkur stoja, kažką pradeda veikti naujo, o jis nutarė dar metus palaukti ir pagalvoti, ko iš tikrųjų jis nori. Ir dar tėvai, pavyzdžiui, tam prieštarauja, ne? Tai turėtų būti tikrai sunku ir kokius jis turėtų išsakyti argumentus, jei mano, kad laisvi metai jam yra tikrai reikalingi. Ką patartumėt?
Čia labai gerai prisimenu tą rytą, kai visiems, kurie stoja į Lietuvos aukštąsias mokyklas, atėjo atsakymai iš universiteto ir visi pradėjo savo Facebook'o sieną įskelti, kad dabar studijuosiu LSMU arba VU. Ir tada man pasidarė baisiai gaila, kodėl aš čia pasirinkau tos laisvus metus. Ir buvo gaila gal dar kokią savaitę, bet paskui praėjo. Nes šiaip galų gale vis tiek galiausiai džiaugiuosi, kad pasirinkau tos laisvus metus, o šiaip aplinkiniai kaip reaguoja, tai įvairiai. Tėvai sutiko su šitu variantu, jiems jis turbūt visai neblogas pasirodė. Irgi gal kartais pagailėjo, kaip čia gaila, kad čia nestudijuoju, o kiti studijuoju. Nu, ta prasme, kad man pačiai gaila, ne tai, kad jiems gaila. Bet jo, ir pamanu, kai matematikos mokytojus sutikau ir sako, nu, kaip čia taip gerai, baigi egzaminus, baigi mokyklą ir dabar niekur nestudijuoji, vargšas vaikeli. Vos ne. bet jo, šiaip ir mokytojai niekas ten labai neprieštaravo visiems, visai tiko šitas dalykas. O jeigu prieštarauja, nu tai nu, ir mano draugai aplinkiniai susidūrė su šita problema ir dabar tiesiog studijuoja, nėra baisiai patenkinti gyvenimo. Manau, kad jeigu, kad ir tą patį būtų pasirinkę studijuoti, bet po metų būtų tikrai labiau tikri savo sprendimu ir geriau žinotų, kad tikrai nori tą daryti.
Aš tai manau, kad tėvai ir mokytojai sakantis, kad blogai yra tie metai laisvi, aš manau, kad jie yra visiškai teisūs. Žinau dėl ko? Dėl to, kad tikrai iškrinti iš sistemos. Sistema yra sukurta ne veltui, tai yra palengvinimas mūsų gyvenimui. Bet kadangi mes kažką palengvinam, vadinasi, kažko atsisakom. Tai mes atsisakom to lengvesnio gyvenimo, kurį sukūrė sistemos kūrėjai. Tai yra mūsų tėvai, seneliai, proseneliai. Juk viskas vystėsi iki nūdienos ir tai, ką darė žmonės anksčiau prieš mus, tai dabar yra mūsų sistemos dalis. Išeiti iš sistemos yra pakankamai sudėtinga ir va šitoj vietoj, aš manau, vyresni žmonės ir labai bijo išeiti iš tos sistemos, nes tai yra, pripažinkim, tai yra tikrai sudėtinga. Bet jeigu žmogus turi valią, tai kodėlgi ne. Bet tėvai ir mokytojai, kurie pažįsta mokinius, kurie nori rinktis, tuos mokinius, kurie nori pasirinkti laisvus metus, jie be abejo nori apsaugoti juos. Tai yra natūralu, tai gyvybinis instinktas. Tai iš principo ta nuomonė iš išorės yra labai natūrali ir mes ją turėtume labai natūraliai priimti, bet būti labai tvirti savo viduje ir pasirinkti tai, kas mums yra svarbu.
Augustė, norėjai papildyti?
Jo. Man pačiai buvo labai keista, kad aš čia taip kažkaip pasiemu laisvus metus, išeinu iš tos sistemos, kai man ta sistema, kad ir kokia jį bebūtų, man jį labai patiko ir aš joje labai puikiai jaučiausi, kaip ten tas pasakymas, kaip žuvis vandenyje. Bet tas išėjimas iš sistemos duoda ir suvokimą, kad tau jos kaip ir nereikia, tau jį nėra būtina kaip žmogui, nes tu gali pats ją savo susikurti. Ir iš kitos pusės leidžia ir geriau priimti tai, ką jį duoda. Ir dabar aš labai tiesą sakant norėčiau studijuoti universitete, man jau nebėra labai svarbu kur. Kitais metais tikrai noriu turėti tuos rėmus, kuriuose galėčiau pati reikštis ir išpildyti savo kaip ir prigimti.
Tai žinai, ką tavo tėvai dabar pasakytų? Tai negalėjai šiais metais tuos rėmus įlysti?
Ne.
Bet vat,
dabar
matyt,
jau nebegalėjau.
Taip, matyt, kad čia ir atsiskleidžia šitas dalykas, kad per tuos metus, kaip pati sakėjai, sužinai, kad tu tikrai to nori. Ir tai yra labai svarbu. Žinoti, kad pats iš savęs to nori ir kad ne sistema tau primeta tą norą. Net jeigu ir papuoli vėliau atgal tą sistemą.
Aš manau, kad galų gale mes esam gyvi, kvėpuojantys sutvirimai iš kūno ar kraujo, iš troškimų, iš svajonių, iš tiesiog neapibūdinamos materijos, neapibūdinamos tiesiog kažkokios medžiagos, žvaigždžių dulkių, kaip norėkim, taip pavadinkim. Ir mūsų tikrai negali visų tų norų ar kažko sutalpinti sistemą, sutalpinti kažkokių taisyklių rinkinys, kad ir koks jisai būtų iš tikrųjų naudingas palengvinti tam keliu. Bet tikrai aš sakyčiau, kad mes negalim tiesiog savęs sutraukti į tą kažkokią siaurą apibūdinimą, į tą siaurą kelią. Jeigu mes jaučiam, kad mums jau trūksta oro, mes negalim daugiau būtent tam kažkokioj reikalavimo aplinkoj, kur mes nuolatos turim kažką pasiekti, mes nuolatos turim parodyti savo sugebėjimus, mes nuolatos turim būti genialus, gabus, visapusiški ir panašiai, o gal mes tiesiog norim vienus metus kurt poeziją, gal tiesiog norim vienus metus daryti kažką, tiesiog ko kiti visai nesupranta, bet mes to norim, mums to reikia. Mums to reikia, kad galėtume atsikvėpti ir kvėpuoti toliau. Ir gal tai kai kuriems iš mūsų iš tikrųjų bus klaida, bet tai bus būtent mūsų padaryta klaida, ta klaida, kur negėda ją padaryti, net jeigu visi sakė, kad vat taip ir bus, yra, kodėl tu nedarai taip, kaip aš sakiau, nes tu padarai tai savo galiomis ir tu išmoksti pasitikėti savim ir tu supranti, jog tavo norai yra svarbus ir tavo instinktai yra kažkas, ko tu turi klausyti.
Ačiū. Taigi mūsų laida jau artėja į pabaigą ir apibendrinant, manau, kad klausimas apie savo pašaukimą dažnai turbūt ir lieka toks kaip kelionė, kaip viso gyvenime kažkokios paieškos, kaip stebėjimas pasaulio, savęs pasaulyje ir įvairių situacijų pasimatavimas. Klausant savęs, ar aš gerai jaučiuosi studijuodamas gal menus, gal matematiką, gal mediciną, dirbdamas įvairius darbus. Siekiant rasti atsakymą apie kryptį, kurią noriu žengti toliau, turbūt svarbiausia yra nemeluoti pačiam savo ir atskirti savo troškimus nuo aplinkos mums daromos įtakos. žinoma, svarbu ir įsiklausyti, ką mums patarė kiti žmonės, kuriuos sutinkam savo kelyje, nes kartais tai tikrai gali užvesti ant kelio, ant mūsų tikrojo kelio. Ir šioje laidoje kalbėjome daugiau apie tai, kaip pajusti, kokiu keliu reikėtų eiti. Primenu, kad visas mūsų laidas galite rasti Marijos radijo mediatekoje ir klausytis jums patogiu metu. Dar kartą ačiū laidoje dalyvausiems, tai yra Augustė ir Vaivai, gimnazijos alumniams, šiemet baigusiems mokyklą. Taip pat Jurgiui Kubiliui. Ačiū ir laidą vedžiau aš, Sigita. Taigi atsisveikiname su klausytojais, iki kitų malonių susitikimų.
Brangiai, laidos pabaigai kviečiam pasiklausyti krikščioniškos muzikos grupės Third Day atliekamos krikščioniškos giesmės God of Wonders.
Celebrate the light.